Počúvate svetový newsfilter, ktorý pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Máme za sebou týždeň politických comebackov. V Brazílii a Izraeli si ľudia zvolili známych, no kontroverzných lídrov, ktorí rozdeľujú spoločnosť. V oboch prípadoch platí, že to nie je tak dávno, čo by si na ich úspech stavil málo kto. Potvrdzuje sa, že v politike je možné všetko. Podobné je to aj s hybridnou vojnou, ktorú vo východnej Európe vedie Kreml. Momentálne to cítia v Moldavsku, kde by Vladimír Putin rád videl pri moci niekoho, kto sa nebude pozerať smerom na západ. Ukrajina nie je jediný východoeurópsky štát, ktorý sa Rusko pokúša rozvrátiť. Kým na Ukrajinu Kreml poslal tanky v susednom Moldavsku, na to ide cez špinavé peniaze a tajné služby. Keď Vladimír Putin začal vojnu na Ukrajine, Moldavsko sa obávalo, že v prípade ruského úspechu bude ďalšie na rade. Časť krajiny je proruská, je v nej odštiepenecké Podnestersko aj s ruskými vojakmi a jeho hranice sú kúsok od Odesy, ktorá bola takisto cieľom Putina. Ukrajinci svojimi vojenskými úspechmi pomohli ochrániť aj Moldavsko a vojenská invázia dnes nie je veľmi pravdepodobná. Rusko sa však aj tak pokúša výrazne zvýšiť svoj vplyv v krajine a využíva na to metódy ako zo špionážneho thrilleru. Cieľom je pád proeurópskej vlády a dosadenie politikov, ktorí by Moldavsko otočili smerom na východ. Prostriedkami sú skorumpovaní politici, milióny dolárov zo štátnych firiem a niečo, čo by malo zaujímať aj nás. Drahé energie, ktoré Rusko využíva ako zbraň. K informáciám o ruských plánoch sa dostala ukrajinská rozviedka, napísal o nich denník Washington Post a nepriamo ich potvrdzujú aj americké úrady, ktoré už uvalili sankcie na hlavné postavy tohto príbehu. Tou najdôležitejšou je Ilan Shor, politik, ktorý je zapletený do miliardového bankového podvodu a z exilu v Izraeli organizuje protivládne protesty. Jeho manželkou je ruská speváčka, ktorá má vyznamenanie od Putina. Shorovi podľa zistení tajných služieb pomáhajú dva moldavské televízne kanály, ktoré ovláda, no najmä agenti ruskej FSB. On to síce odmieta, no americké ministerstvo financií ho dalo na sankčný zoznam za pokusy o podkopanie moldavskej demokracie. V Moldavsku to nie je novinka. Aj bývalý prezident Igor Dodon bol proruský a existuje nahrávka, na ktorej priznáva, že bral peniaze od Kremľa. Preto čelí obvineniam z vlastizrady. Podozrenia zo snahy zvrhnúť vládu už začali v Moldavsku vyšetrovať, no vláda je v neľahkej situácii. Ako povedal vicepremiér Moldavska, Rusko je zahambené a keď sa mu nedarí dosiahnuť úspech na Ukrajine, bude ho hľadať inde. Priznáva, že Moldavsko je ľahší terč. Moldavsko patrí medzi najchudobnejšie štáty Európy a je totálne závislé od ruských energií. Gazprom môže kedykoľvek zastaviť dodávky plynu. V októbri ich už znížil a pohrozil aj úplnou stopkou. Pomôcť v najhoršom by mal aj reverzný tok zo Slovenska. Jednoduché to však nie je ani vtedy, keď plyn prichádza. Ceny energií sa pre domácnosti za posledný rok zvýšili až 6-krát a niektoré rodiny na ne dávajú až 3/4 svojich príjmov. Od ruského plynu navyše závisí aj elektráreň, ktorá vyrába 70% elektriny pre Moldavsko. Aby to bolo ešte zložitejšie, tá sa nachádza v separatistickom Podnestersku. No a ďalšie dodávky elektriny prichádzajú z Ukrajiny, ktorá po ruskom bombardovaní má problém zabezpečiť dosť kapacity na svoju vlastnú spotrebu. Preto je logické, ak sú ľudia v krajine, okrem iného zasiahnutí vyše 30% infláciou, nespokojní a protestujú. Ťažkosti, ktoré zažívajú obyvatelia Moldavska, by zamávali aj krajinami, ktoré sú o mnoho menej proruské. Shor a ruskí agenti to vedia a využívajú to. V utorok sa v Spojených štátoch uskutočnia voľby, ktoré výrazne ovplyvnia ďalšie 2 roky prezidenta Joe Bidena. Všetko nasvedčuje tomu, že demokrati stratia kontrolu nad kongresom, čo im veľmi skomplikuje vládnutie. Američania si vyberú viacerých lokálnych predstaviteľov vrátane guvernérov, ale najväčšiu pozornosť pútajú voľby do kongresu. Ten pozostáva z 2 komôr, a to snemovne reprezentantov a senátu. Budúci týždeň sa budú voliť všetci predstavitelia snemovne a tretina senátorov. V snemovni by mali bez väčších problémov vyhrať republikáni, ktorým vychádza taktika označovať svojich demokratických súperov za krajne ľavicových socialistov. Súboj o senát bude oveľa tesnejší, mierne navrch majú už republikáni, zdá sa, že rozhodnú 3 štáty, a to Nevada, Georgia a Pennsylvania. Strana, ktorá vyhrá v 2 z týchto 3 štátov, bude mať zrejme kontrolu nad celým senátom. Voľby v polovici volebného obdobia prezidenta sa tradične vnímajú ako referendum o vládnúcej strane. Biden za posledné 2 roky splnil viacero sľubov vrátane veľkého infraštruktúrneho balíka, ale väčšina americkej spoločnosti mu nedôveruje. Hlavným dôvodom je vysoká inflácia, ktorá sa v lete blížila k dvojcifernej hranici. Hoci demokrati argumentujú rekordne nízkou nezamestnanosťou a vysokým hospodárskym rastom, väčšina voličov si myslí, že republikáni by riadili ekonomiku lepšie. Kým republikáni hovoria predovšetkým o vysokej inflácii, demokrati sa v kampani sústreďujú na interrupcie. Jednou z ich hlavných tém je nedávny verdikt Najvyššieho súdu o zrušení federálneho práva na potrat. Ak aj napokon demokrati udržia senát, no republikáni získajú väčšinu v snemovni, Bidenova pozícia sa výrazne skomplikuje. Je možné, že mu do konca volebného obdobia neprejde žiadna ďalšia významná legislatíva. Republikáni navyše zrejme rozpustia komisiu vyšetrujúcu minuloročný útok na Kapitol a budú môcť začať vyšetrovanie Bidenovho syna za jeho údajné podvody v biznise. Je otázne, ako by republikánske víťazstvo ovplyvnilo americkú pomoc Ukrajine. Hoci veľká časť republikánov stojí za Kyjevom, vplyvné krídlo, ktoré podporuje Donalda Trumpa, je skeptické voči ďalším dodávkam zbraní či finančnej pomoci. Jair Bolsonaro končí ako brazilský prezident. V mimoriadne tesnom súboji ho porazil bývalý prezident a jeho najväčší rival Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro sa tak stal prvým úradujúcim prezidentom v histórii Brazílie, ktorý prehral voľby. Bolsonaro ani Lulu netreba špeciálne predstavovať. Keď Lulu pustili z väzenia a neskôr anulovali jeho odsúdenie za korupciu, smerovalo to k tvrdému volebnému súboju, ktorý potvrdí, že aj Brazília patrí medzi krajiny rozdelené na dve polovice. 77-ročný Lula sa postupne v prieskumoch dostal pred Bolsonára a hoci bol jeho náskok v prvom kole menší, než sa očakávalo, napokon sa stal víťazom aj v tom druhom. Bolo to tesné. Lula porazil Bolsonára o 1,8% bodu, čo bude hrať v prospech konšpirácií a spochybňovania volieb. Bolsonaro najprv výsledky nekomentoval a mlčanie prelomil až 2 dni po voľbách. Nepriznal porážku, no povedal, že sa bude riadiť ústavou a jeho tým začne s odovzdávaním moci. Odchádzajúci brazilský prezident však nezačal otvorene spochybňovať výsledok prezidentských volieb. Pred voľbami existovali veľké obavy, že to urobí a aj to bol dôvod, prečo západní lídri na čele s Joe Bidenom čo najrýchlejšie gratulovali Lulovi k víťazstvu v slobodných a férových voľbách. Ešte sme však iba na začiatku a nie je vylúčené, že Bolsonaro si osvojí taktiku Donalda Trumpa a voľby bude navždy spochybňovať, alebo tomu aspoň pomôže na sociálnych sieťach, kde je mimoriadne silný. V minulosti Bolsonaro hovoril napríklad to, že z úradu ho môže zosadiť iba Boh. A Lulu podobne ako jeho priaznivci považuje skôr za diabla. Na víťazstvo bývalého a teraz už aj budúceho prezidenta reagovali protestami v uliciach a blokádou ciest. Lula sa už pripravuje na návrat, prezidentom sa stane 1. januára. Bude to mimoriadne náročné, pretože nielen brazílska, ale aj svetová ekonomika je v inej kondícii, ako keď zažil svoju zlatú éru. Platí aj to, že už nie je tým politikom, ktorý láme rekordy v rebríčkoch popularity. Pre mnohých je skôr symbolom korupcie, ktorá 10 ročia ničí Brazíliu. Jeho víťazstvo by však malo byť prospešné minimálne pre klímu. Lula sľubuje, že zastaví kľčovanie pralesov, ktoré nabralo za Bolsonára rekordné rozmery. Z Brazílie chce urobiť lídra v boji proti klimatickej zmene. Politický comeback na vrchol sa tento týždeň konal aj v Izraeli. 5. voľby za 3,5 roka vyhrala strana Likud, ktorú vedie bývalý niekoľkonásobný premiér Benjamin Netanyahu. Voľby boli v utorok a po dlhom rátaní hlasov izraelský premiér Yair Lapid zatelefonoval vo štvrtok večer Benjaminovi Netanyahuovi, zagratuloval mu k víťazstvu vo voľbách a zaprial veľa šťastia. Odovzdávanie moci prebehne ľahko. Tu sa však pozitívny príbeh izraelských volieb zrejme končí. Izraelskú demokraciu čaká menej istá budúcnosť. Bibi, ako 73-ročného mnohonásobného premiéra v Izraeli volajú, je na ceste zostaviť vládu s ortodoxnými náboženskými stranami a krajne pravicovými náboženskými sionistami. Likud získal 32 mandátov a spolu so svojimi spojencami majú v 120 členom parlamente potrebnú väčšinu 64 kresiel. Jedinú plnohodnotnú demokraciu na Blízkom východe tak zrejme čaká veľmi turbulentné obdobie. Kráľ Bibi, ako pokrikovali po lídrovi pravicovej strany Likud a politikovi obvinenom z korupcie, vyhral vyhral svoje šieste voľby. Podľa politických komentátorov sa však skutočným víťazom volieb stali dvaja extrémisti, Bezalel Smotrič a Itamar Ben-Gvir. Za normálnych okolností by boli na okraji politického spektra, teraz sú súčasťou izraelského politického mainstreamu. Ich zoskupenie Náboženský sionizmus sa stalo tretím najsilnejším subjektom v parlamente s vyhliadkou na dôležité vládne posty, napríklad aj ministerstvo pre verejnú bezpečnosť. Americký denník Washington Post obavy z ich vstupu do vlády zhrnul do troch základných bodov. Často sa vyjadrovali rasisticky a vyhrážali vyhostením Arabov, ktorí, citujeme, nie sú lojálni voči Izraelu. V mnohých ohľadoch sa dajú považovať za silne homofóbnu politickú silu, ktorá koketuje so zavedením terapií pre gejov a nakoniec v minulosti schvaľovali násilie ako akceptovateľný politický nástroj. Nie je prekvapením, že dlhé roky mal Ben-Gvir doma vyvesenú fotografiu Barucha Goldsteina, teroristu, ktorý v meste Hebron počas rannej modlitby v roku 1994 zastrelil 29 palestínskych moslimov a ďalších 150 zranil. Juhoafrický prezident historickou ceremóniou oficiálne uznal nového kráľa Zuluov. V krajine sa opäť rozpútala diskusia, či jeho financovanie nie je mrhaním peňazí daňových poplatníkov. V Juhoafrickej republike žije predovšetkým na juhozápade krajiny zhruba 10 miliónov Zuluov. Z histórie sú známi ako výborní bojovníci, ktorí v 19. storočí porazili Britov. Dnes veľká časť ich populácie pracuje v poľnohospodárstve na plantážach s cukrovou trstinou. Zuluom takmer polstoročie vládol kontroverzný kráľ, ktorý vlani na jar zomrel. Hoci mal 26 detí, po jeho smrti dočasne prevzala moc jedna z jeho šiestich manželiek. Po pár mesiacoch však zomrela aj ona. Nástupnickú krízu, ktorá rozdelila kráľovskú rodinu, sa podarilo vyriešiť až v auguste tohto roka. Novým monarchom sa stal prvorodený syn zosnulej kráľovnej Misu Zulu. Nového kráľa oficiálne uznal juhoafrický prezident, čo formálne potvrdil minulú sobotu. Na ceremónii, ktorá bola prvou svojho druhu od ukončenia apartheidu v roku 1994, sa zúčastnili 10 tisíc ľudí. Oslavy boli plné tradičných piesní, tancov a rituálov. Misu Zulu si na nich v tradičnom leopardom kostýme, ktorý chcel vyzdvihnúť zuluskú kultúru, prevzal oficiálny kráľovský dekrét. Kuriozitou boli sťažnosti, že rečníkov počas ceremónie nebolo dobre počuť. Opozičné strany vyzvali vládnych predstaviteľov, aby zlú kvalitu zvuku vysvetlili. Zulúsky král nemá politické právomoci, ale pre svoje etnikum je z pozície morálnej autority mimoriadne vplyvný. V úvodnom príhovore sľúbil, že sa vnútri kráľovskej rodiny pokúsi obnoviť jednotu. Nie všetci sú však jeho korunováciou nadšení. Monarcha spravuje asi 3 milióny hektárov pôdy a každý rok dostáva od štátu milióny na fungovanie svojho úradu. Čoraz častejšie sa objavujú otázky, čo jeho funkcia prináša a či jej financovanie netreba obmedziť. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.